Здравейте, вие сте с телевизия по радиото, един седмичен подкаст, където обобщаваме новините за седмицата. С мен този път са Дарина Сериозка.
Здравейте.
Анна Цолова.
Здравейте.
И ще помоля вас двете да представите госта.
Еми, с нас този път не е Миролюба Бенатова. И понеже ние с Ани сме журналистки от запаса и работим на спомени, на така условен инстинкт, нещо като стане и почнем се вълнуваме, но не и с много информация от извора, ако трябва да сме честни, така че сме си взели един практикуващ журналист. Благодарим на Полина Пълнова, която е днес е нашия гост и ще ни зарежда с свежа информация и своя свеж анализ. А пък ние ще й помагаме с нашите задълбочени разсъждения на база на нейните свежи информации.
Така, така. Ние сме не практикуващи, но Поли е практикуваща и пише много интересни текстове и в Капитал, и в Фейсбук. Изобщо ние много често я цитираме в този подкаст, но ето сега и самата тя.
Ще да кажа, че тя участва без да знае. Сега сме я информирали.
Мъкнете малко да кажа здравейте.
Кажи здравейте.
Здравейте, така. Давайте сега нататък.
Е, да, така ако ще се прекъсваме да не почваме.
Аз мога да кажа.
Ако така ще върви тая работа, значи...
Мога да кажа, че сте журналисти в оставка.
Да, ние сме служебни журналисти. Добре.
Като си говорихме за в оставка, какво се случи тази седмица?
Аде, аз искам да започна с един въпрос към Полина Пълнова. Тя ще го оцени. Полина, какво става с тази държава?
И кога ще се оправи Полина?
Много ми е трудно да ти отговоря възпитано. Иначе мога, ако не...
Аз разчитах на невъзпитания отговор.
Ако не записваме, ти трябва да кажеш откъде идва това, защото иначе...
Не, значи ще кажем. Значи това е един вътрешно ведомствен хумор. С Полина всеки път тя се оплаква, че просто е писнал хората да издадат този тъп въпрос и всеки да очаква от нея кратък отговор и такъв дълбокомислен и еднозначен на въпроса. Какво става с тази държава, който и го задават последните няколко седмици и месеци, сигурно много по-усилено. Защото истината е, че толкова бързо се случват нещата, че аз не мога хвана ръка. Е, днеска наваксвах преди записа. Разбрах, че вече ротативката или там рулетката, или каквото се случва със служебното правителство, приключила. Кога започна, кога приключи, вече сме на избори, честито.
Имам аз две много така любими метафори журналистически. Едното е тази конституционната рулетка, дето и викат. И другото е триъгълника на властта. Тези две.
Е, тя се завъртя в триъгълника на властта.
Това производство на сок от мозък от репортериците ми е най-любимо. Но така да, честито, вече сме на избори. Въпросът е, какво ще правим, дали изборите ще са две в едно, дали ще са две последователни седмици и в зависимост, аз не знам това в петък, този нашия сок от мозък ще бъде публикуван.
Записваме в четвъртък, 29 март и ще се излъчим в глобалния Spotify и разни други, където получавате вашите подкасти в петък.
Значи в петък се очаква и административен съд София град да вземе решение какво ще става с... изборите за кмет на София.
Тоест?
И какво тоест? Тоест, ще има заседание на съда. Mm-hmm. Чака се една експертиза. Да се е написали. По моя информация са и написали експертизата. Която трябва да каже дали според експертите машините на изборите за кмет на София са били манипулирани. Това, разбира се, трябва да ни свети една много голяма червена лампа. Всяко нещо, което се случва в административните съдилища, трябва да го гледаме с известно недоверие и съмнение. После, ако искате, ще си поговорим и кой е съдията по това дело.
Оли, само да уточним, това е дело, заведено по жалба на... Припомни малко какъв беше случая.
Това е по жалбата на Ваня Григорова след балотажа. Mm-hmm. Твърдение, че резултатите, които помните, те бяха много...
На кантар.
На кантар беше, смисъл, по-малко от 5000 гласа, мисля, че беше...
Нещо шокиращо беше за Синя София.
Да.
Също един друг фразеологизъм много.
Заради много така малката разлика между Григорова и Терзиев, естествено, загубилия винаги обжалва този резултат. И сега от тук нататък, пак казвам, когато нещо попадне в административния съд, аз доста се наострям, защото...
Може ли да имаме избори 3-1? И за местна власт.
По принцип всичко е възможно. Но мисля, че сроковете няма да... Дори да решат да касират изборите. Тоест дори административен съд София град да каже имаме проблем с тези избори. Това нещо трябва да се разгледа после от следващата съдебна инстанция, която е Върховният административен съд. Мисля, че няма да сколасат.
Няма да сколасат. Да,
но може да се упражняват на тема ау, колко са ужасни тези машини.
Не, в
смисъл това...
Въпроси как ще гласуваме.
Да.
Защото има парламент, могат да ги бастисат както си решат.
Мисля, че тайминга на това заседание утре, то беше отложено преди 2 седмици. А всъщност, ако ще плачеме и ще късаме ризи колко са ужасни машините, както обичат да, знаете, помните какво стана, ГЕРБ и ДПС на първия тур на изборите за местна власт, така мисля, че може би пък и да се подготвя почвата, така да си ги късаме тези ризи пак и пак да няма машини.
И пак да няма машини.
Ама нека сега да проведем разговора за административния съд, защото ние напоследък въртим все в триъгълника политика, въртим съдебна система.
Въртим ролетката в триъгълника на властта,
да. Да, политика, съдебна система, откровен бандитизъм. Нали, това е публичният разговор, който се води в последните много месеци. Та кажи за административния съд, който ще трябва да гледа това дело за касиране на изборите утре на първа инстанция.
Административните съдилища, ясно за всички, че това са най-политическите съдилища. Това са съдилищата, които се занимават с въпросите на властта. Сега искам да ви разкажа за съдията, който гледа това дело за София.
За изборите в София.
Той се казва Галин Несторов.
До тук добре.
Помните ли, че през 2015 година имаше едно журналистическо искане, мисля, че беше на колегите от Дневник, в което те искаха прокуратурата да разкрие подробности за дейността на следователя Делян Пеевски.
Имаше и такива времена.
Това звучи като виц.
Ами да, нали си спомняме всички, че Делян Пеевски беше следовател в...
То това не е ли неговото origin story?
Да, в зората на неговата кариера той е така.
И понеже имаше съмнение, че няма практика като следовател, за това беше
така,
това
искане. Да. И всъщност това е съдията, който каза, че журналистите да не питат много и че няма необходимост прокуратурата да разкрива нищо от биографията на Пеевски като следовател. Впоследствие пак господин Галин Несторов, съдията, е този магистрат, който отсъди в полза на прокуратурата, която не предостави информация на Николай Хаджигенов, адвоката, за това дали наистина бившият главен прокурор Иван Гешев живее в държавната резиденция Бояна.
Защо
така?
Това беше твое разкритие на твой журналистически материал, това, когато разбрахме, не, че има
и с лачения фризер за бяло вино.
Ето това...
Мултитемпературен охладител и за бяло и за червено. Значи,
Аз
да си кажа какво съм запомнил.
Ремонт с държавни пари, аз също да припомня. Гешев си беше там.
Според Галин Несторов в това решение, разкриването на тази информация би застрашила сигурността на главния прокурор.
Някой ще му вземе охладителя. Ще нахлуе.
Така, сега отиваме 20-та година. Пак съдя Галин Несторов отхвърли жалбата на Майя Манолова за касиране на кметските избори в София.
Когато избраха Йорданка
Фандъкова. Усещам.
Така.
Когато избраха Йорданка Фандъкова, да. Когато имаше сериозни съмнения, че в част от крайните квартали на София са гласували ударно в късните часове на изборния ден. Подстрой.
Правото си.
Избиратели.
Така, отново, дайте по-нататък. Много му е интересна кариерата на този човек. Несторов е първия български съдия. Първия в българската история. Признал за законен мълчаливия отказ за обществена информация. Това е пълния казус на Висшия съдебен съвет, когато съда в лицето на господин Несторов реши, че ВСС не е длъжен да предостави регистра на съдебните актове и може да си прилага мълчаливи откази, когато си иска, макар че според АПК и закона за достъп до обществена информация. Това въобще не е така. Ще но ги... Галин Нестров не смята така.
Ще си ги държи така в температурния фризер и ще си ги прави.
Това ВСС може, да. И сега, понеже трябва да, така, да му довършим образа на този човек, за да е ясно за какво става дума. Сайта за истината през 2018 година разказва за катастрофа на Галин Нестров с неговото чисто ново BMW. След като катастрофира, той отказва да му бъдат направени тестове за алкохол и наркотици. Първоначално полицията в Добрич, в чийто регион се случва тази работа, потвърждава за тая катастрофа, след което какво става? Тази катастрофа изчезва от официалния бюлетин на МВР.
Да.
Така. И сега, когато заговорихме за Добрич, кариерата на господин Нестров, както виждате колко е пъстра, започва от районния съд в Добрич. Там си работи 5 години тихо и кротко. След това през 2007 за 2 месеца е назначен като редови съдия в административния съд в града. След това веднага се издига до негов зам-председател, а 2 години по-късно прави опит дълговитосът, не успява. След което без конкурс по реда на един член от ЗСВ, той е преместен в София.
Еми, е така става. Ако Бойко Борисов власт си беше останал главен секретар, а съдия Несторов му беше вързал да стане шеф на съда в Добрич, са нямаше да трябва да го припомняме в неговата цялост и така. Добре де.
Пъстра кариера.
Аз имам само един въпрос. Знаем ли дали той има карта за СС клуба? Защото изглежда като добър кандидат.
Нямам никаква представа, обаче това заведение не е СС клуба, а другото заведение, свързано с
на Пепи Еврото заведение.
Мартин Нотариуса.
Да, другото, да.
Там, където еспресото беше по 40 лева.
Кафе култура се казва.
Да, кафе култура.
Аз съм пил там кафе със собствени средства. А що съм кафеджи, затова така, да не си мислите, че нещо друго.
Така, защо така съм изпуснала този момент с прещото за 40 лева?
Беше за 50.
Това заведение беше точно до АССГ.
Дай абревиатурата какво означава.
Административен съд, София град. Да. Така да е, разводнихме се много.
Не, не, това са важни детайли. Ние тук имаме време за тези детайли. Ти си свикнала да ходиш на едни места, където ти дават по 20 минути.
Никъде не съм свикнала, те не ме канат.
Ти, че си в списъка с забранените в национален ефир като коментатор и като журналист, така, не съм те виждала. Там много бих искала, защото има какво да кажеш като практикуващ журналист и не само. Сега, случайно ли не случайно това дело за евентуалното касиране на изборите в София е попаднало в ръцете на този Несторов? Там как стават нещата? Върти ли се някаква рулетка?
Еми, случайното разпределение на делата.
Да, така е.
Те така е в прокуратурата, случайно се разпределя. На един и същи прокурор, няколко дела за нотариус.
От всичко, което ми каза, и имаше и още ни каза, имаше един друг детайл, който беше много важен и хубаво да го обсъдим, защото то може би ще е прогноза в следващата една седмица, коя ще е новата тема, или в следващите месеци преди изборите. Времето, което е избрано да се насрочи това заседание на административния съд, за да може най-малкото да дигне топката и отново да започнем всички да говорим, тези, които ще говорят по телевизиите, срещу машините, които, както се разбра, са малко по-трудно пробиваеми от към корпоративен вод и купуване на гласове.
Сега ще видим какво ще говорят. Първо ще видим каква ще е експертизата, нали? Това е първото, което трябва да видим. После след тази експертиза ще видим какво ще бъде решението на съда. И едва тогава идва ред на това, за което става дума, да говорят за машините. Аз нямам съмнение обаче, че това ще даде повод, без значение дали експертите, без значение какво ще е заключението в експертизата, това ще даде повод на едни обществени групи да се вайкат колко са ужасни машините, защото всъщност само чрез машините може да се гласува що годе независимо на някакви
и малко места. По-трудно да се поправят и преправят протоколи.
Аз
само
това имам
една
предвид
скоба.
Под що годе независимо, защото ти иначе както и да отидеш да гласуваш, след това някой като прибере хартията в джоба.
Изяде хартията.
Да, ма това беше, изядаха разписката от машината. Аз очаквах между другото Мария Габриел така да се изяде, тази декларация, която подаде в Народното събрание. Ами да, аз бях сигурен, защото те, нали, всеки ден, единия ден ултиматум до другия ден. Другия ден ултиматум го отменят за следващия ден. Или какво беше? Че скоча,
да,
че
на мен
скоча,
малко ще ми липсва това напрежение, тази драма.
Е, по три пъти на ден нов.
Малко
сезон на шоуто започваше.
PTSD.
Да, да.
Аз само да ви насоча, че много се насочихме към бъдещето.
Да, все пак имаме два избора. Стигат ни до тук, дайте да обсъдим тях, ако искате. И преди това имаме...
Изкуших се за машините малко да кажем няколко думи, найде в някой следващ епизод, защото очевидно ще има информационен повод.
Три шанса тази година. Да.
Добре, преди да се радваме как ще имаме право да възможност отново да упражним правото си на глас, да поговорим за времето от сега до тогава и то за първи път, безпрецедентен, по новата конституция, служебен кабинет. Сега имаме един списък с правоимащи, чисто нов, за първи път ще развъртим тая рулетка. И там какво се оказа, Полинче, че накъдето завъртиш рулетката, все ГЕРБ. А къде са ДПС? Аз не мога разбира тия хора, защото така са изпаднали от тази.
Не, е вярно, това
така,
не
са къде са в този списък?
Ами,
има... Доколкото това не са с общи интереси.
Първо...
Един човек може да е за двамата. Може за двете страни.
Да.
Първо, аз въобще не смятам, че ГЕРБ и ДПС са някакви две отделни неща.
Именно, така, така.
Така, че където единият, там и другия.
Така е.
Второ, в ръководството на Сметната палата има една дама Горица Кожарева. Тя е зам-председател.
Защото председателя и зам-председателя също е в списъка с потенциални служебни премиери.
Така. Те са много интересен отбор. Не знам дали сте си правили труда да ги...
И за това си тук, защото ти така си направила този труд.
Ние значи не... госпожа Кожарева е съпруга на господин Кожарев.
До тук добре.
Е как господин Кожарев отговаряше... за финансите на ВСС в мандата, в който той беше във Висшия съдебен съвет. Неговото име беше известно, ако напишете Михаил Кожарев в Google, айде сега направим едно упражнението. Михаил Кожарев в Google, ВСС, прокурорска колегия. И ще излезе едно обобщение, мисля, че на BP. Чакайте и аз да го направя.
Значи, виж, все нови хора ще ни запознава
колегите. Моя Google излиза Патриотичния фронт, номинира Михаил Кожарев за Конституционен
съвет. Така, така.
Патриотичния фронт, това е много важен детайл, който споменава Еленко. Патриотичния фронт беше една от патриците на ГЕРБ в някои от кабинетите.
Така, тя самата Кожарева, госпожа Кожарева, беше номинация на Патриотичния, не на Обединените патриоти, значи на по-късно от Патриотичния фронт.
Така, виждаме госпожа Кожарева на нашите екрани.
Тя беше номинация на Обединените патриоти, значи това е Патриотичен фронт 2.0, а преди това е била номинация на НДСВ, на БСП. Тя е поливалентна.
Ми да, но, за националния интерес работи, където може да го
защити. Мъжа и също работеше за националния интерес в ВСС. Така че, ето сега, например, на Български Хелзингски комитет е тази, сега ще ви кажа от коя година, 27 септември 2012 година, като там се казва за квотата на прокуратурата, Михаил Кожарев, заместник главен прокурор, който отговаряше за работата на Върховната административна прокуратура, сочен за сигурен член на съвета още преди провеждане на Общото събрание на прокурорите.
Mm-hmm.
Нали? Няма нужда да се обясняваме за какво става дума.
Главен прокурор с един кандидат и ясен месец по-рано си имахме.
Не бе, ние главен прокурор си имаме, който Бойко Борисов си го избира, да. И това всички си го знаем, и то си е така.
И то си е даже и в реда на нещата някак.
И този следващия, дето, да. Нали, онзи го махнахме, защото не е редно така да обижда той. Ние, нали, затова го махнахме. Нали, помним, що махнахме Гешев. Не за охладителя, което, нали, смет да го намажеш охладителя, ами че обижда политическата класа. Не, и си избрахме друг, който...
Чакайте малко сега. Тук има нещо важно. Когато главен прокурор говори за политически буклук, Това наистина е уронване престижа на съдебната власт. Проблема обаче
не,
знаеш,
е... уронване?
Чакай малко.
Че главният прокурор, който говори за политически буклук, не си е свършил работата.
Точно така.
Да.
Но в времето...
преследва по длъжностната си характеристика.
И двете, чакай, и двете са уронване. Просто те не виждаха предното уронване. Почнаха да виждат уронването на престижа едва тогава, когато им се обадиха и им казаха да го махнат.
Така
да
им. Така.
Но смисъл, да не твърдим само, че да, Гешев е махнат несправедливо, нали? Не, когато и да го махнеш от
оная
позиция.
Не, не, аз мисля, че не се чу това.
И това ли чу?
Че не, не. На йота в думите на Дарина, но да, хубаво, тази презастраховка.
Просто казвам е следното, че и едното, и другото е уронване на престижа.
Това, което искаш да кажа, че това, че Борислав Боби Сарафов е временно изпълняващ функциите, е точно толкова уронване на престижа. И същото важи и за него. Когато и да бъде махнат, но няма да изглежда като да не е скоро това.
Ма, вижте той какви героизми направи и колко медии написаха, например, за прекратяването на хазартната афера. Е за Бошков и Борисов. Какво е?
Да.
Е, написаха така телеграфно прекратяването на хазартната афера и...
Медиапол и Капитал. Бяха медиите, които обясниха какво правят,
така,
какво
така,
се случи.
Другите го съобщиха.
Понеже, да, понеже си говорим за нещо, което най-вероятно нашата аудитория
може
не следи в детайли.
Аудиторията да пусне Google Search.
Но
ние
сме техния Google Search. Предизвикваме интерес към по-задълбочено обследване на теми, но все така да ги сложим на маста тия теми. Та, какво направи Боби Сарафов?
Ох...
Еми така е, тук при нас трябва всичко да се обяснява.
Значи това е, сега трябва обаче да, ако ще говорим за какво направи Боби Сарафов, в тази част трябва да се върнем доста по-назад.
Ние сме ги разказвали тия по-назад. Въпросът е какво направи последно, с какво...
Да нищо да е прекрати, какво имаше там за SMS-ите и...
Прекрати разследването.
Мхм.
За... не за SMS-ите, бе. За какво?
Да, точно. Помахваш за... Не, помахам, защото има наистина нужда да уточним какво прекрати.
Обвинението от страна на Васил Бошков, че е бил рекетиран от страна на...
Вищържавен служител.
Не, от страна на финансовия министър, но в интерес...
Тогава.
Но в интерес, да, Владислав Горанов, но в интерес на управляващата партия ГЕРБ, защото, нали, това беше обвинението. Та това нещо сега няма да се прави
се
нещо
разследва.
По нещо. По него, да.
Няма какво да
Бошков
се разследва.
Бошков е жертва на рекет. Айде да... Смисъл, значи, те го рекетирали и той викал няма да се подам, а пък Влади Горанов, който всъщност е в Магницки точно по тази тема, че облагодетелство в качеството си на министър на финансите ни длъжностни лица да си спестят едни много данъци. Това го виждат в щатите, ние тук не го виждаме това и викаме... Ето.
Ма това, че Бошков си е спестявал едни данъци, прави ли рекетирането на бизнеса му законно или пък приемливо?
Въпросът е кое наричаме рекетиране и принуда и кое наричаме просто корумпиране на виш държавен служител в интерес на един частен бизнес, защото аз имам трудности, както ти кажеш, да видя, нито виждам Бошков като жертва, нито виждам Гешев като жертва.
И аз не го виждам Бошков като жертва. Просто, ако ти кажат бизнеса...
Просто един човек, който бил вътре в системата, решава да говори обикновено такива говорещи отвътре от системата.
Ти, бизнесът ти няма да съществува, ако ти не даваш тези пари. Това си е рекет. Ако ти отидеш и кажеш, много искам да ви дам едни пари, за да ми е добре бизнеса,
и
това
да
е подкуп.
И да по-малко данъци. Mm-hmm.
Това нещо трябва да се разследва.
Има
нали,
данни,
така?
Че и двете са се случвали.
И в двата случая е престъпление, което главният прокурор
и няма интереси към двете.
Прекрати
и понеже,
опитите
понеже
да се
подобно разследване би навело всички разсъждения към ай, би следвало и разследването към Борисов, защото става дума за неговия финансов министър, за неговия пиар. Ставаше въпрос, нали? Няма към вас да го наведе, нали? Така че прокуратурата това нещо го бастиса.
Така,
както и медиите, стигнахме до там как стигнахме до там, не си спомням, но и медиите го бастисаха. Ти спомена две медии, които са съобщили този тръгнат. Факт. А този факт би трябвало да е обект
тръгнат
на разговори,
това, че изпълняващия функцията, изпълняващия функцията главен прокурор се държи по сходен начин с титуляря, който беше уволнен.
И това не е обида за политическата система, нито за правосъдната, даже си е много така. Дайте сега да видим по този списък. Какво се оказа? Доказано, ГЕРБ дължи цялата власт, Бойко Борисов се обиди нещо и каза, че сега няма да имаме Главчев, защото няма да дадем Главчев за министър-председател, защото те...
А чакайте, бе!
Не довършихме темата с Кожарев.
Така, остави Кожарев.
Абе,
да
стиш
ли да стиш? Неговата жена.
Жена
му
е потенциален кандидат.
Така, жена му е едната от опциите.
Клуб
е
НЛО.
Така, другия е Тошко Тодоров. Помните ли Тошко Въвода?
Не.
Така. Айде, сега пак.
Дълбока българска история.
Така.
А ние направо сме като двойка джипка.
Това е сторителинг. Не, това е сторителинг.
Айде, сега отворете.
Аз Тошко Тодоров единствено изпълнителя на фолк песни.
Така. Тошко Въвода.
Ма така ли да го гугълнем?
Да, Тошко Въвода. Моля ви се, това е велико.
Да.
Така.
Трима души гугълват Тошко Въвода.
Тошко, може ли пак?
2009.
Тошко Въвода. Така. Значи в зората на ГЕРБ, Тошко Тодоров,
финансов експерт на ГЕРБ,
се твърдеше, че той е един от финансовите експерти на ГЕРБ. Впоследствие той изгря в BTV или не, в БНТ май изгря и обясни нещо за въводите, което предизвика невероятен гаф, след което този така се разпритесни, че в последствие се освети като агент на ДАНС.
Ма така сам си излезе и си вика...
Сам си се освети като
няма
агент
на ДАНС. Няма да ми викате Тошко Въвода, ще ми викате Тошко ДАНС.
Примерно. Така, след което той много бързо беше прибран от ГЕРБ, този техен експерт. Но така, с Тошко Въвода в Google е много важно.
А той каква е сега роля изпълнява
в
бъдещето служебно правителство?
В момента може да бъде министър-председател. Така, защото той е заместник на Димитър Главчев.
В сметната
палата. Да, наред с госпожа Кожарева.
Междуто много интересен нено в този коловоз и начинът, по който беше сменен миналата година януари месец председателя тогавашния на сметната палата. Така че ще сложим такъв линк.
Да, а вие помните ли как...
Не беше Главчев.
Ема ти, мани Главчев, аз сега разбирам, че всъщност Борисов казва няма да дадем Главчев и няма да дадем Росен Желязков, защото те са видимите герплица. А то надолу, братко, е до минус три етаж.
Абе, единствената, която не беше обвързана политически, подаде оставка според мен в ужас.
Лично ли е според теб решението? И това е
стъпно, че е спекулативно или е просто накарана?
Ами не, то има два варианта. Единият вариант, трябва да кажем, айде сега, защото става дума за Елена Чернева, която беше заместник омбудсман, която също заедно с Диана Ковачева са в списъка с възможни така номинации за служебен премиер. Диана Ковачева беше избрана за съдия в Страсбург с активното участие на ГЕРБ, лобирайки за нея. Макар, че това в ЕСПЧ не е приемливо.
В абревиатурата?
Европейския съд за правата на човека. Така. Колко да е сложно ЕСПЧ като абревиатура.
Значи, хората, които ни слушат, не са юристи. Така. В голямата си част предполагам.
Вероятно четат дописки обаче по медиите или слушат новини. Но Диана Ковачева отпадна. Тази госпожа зама омбудсманката Елена Чернева Маркова е единствената, която е сама по себе си. Тя беше номинирана през 20-та година от НПО сектора и целият парламент като един доказан правозащитник гласува за нея, защото тя цял живот е била адвокат, който се е занимавал с човешки права.
Тоест тя не е нечия, а е попаднала там.
Така.
Като случайно
по длъжност характеристика да се вика.
По силата на своите качества. Така. И
нормално. Тоест има и такива случаи. Да попаднеш по силата на своите качества на такова място.
То някой трябва да върши работа. Във всичките тези места има по един-двама деца там прикоткани да вършат някаква работа. Защото...
Стига да знаят кога да подадат оставка.
И сега тук вариантите са два. Даже три. Първият вариант е, ГЕРБ се е принудили да подаде оставка. Там ГЕРБ и ДПС, нали, на даринчето ГПС.
Да.
Това е единият вариант, за да могат те да си нагласат своя служебно правителство.
Тя е единствената от 10-те потенциални кандидати. Тя е единствената, която не е вътре.
Другият вариант е президента. Значи винаги трябва да така разсъждаваме и за това, че може би президента, като е видял, че това е единственият щогода независим вариант, е фанал за ушите, нали? И е искал някакви неща от нея. Може и това да е било. Третия вариант е тази жена просто в ужас, защото я сега си представете. Ако на някой от там въводите ще им наредат кабинета за два дни, защото политическа така, централа ще го нареди. Или както беше в предишния вариант, служебният кабинет да се реди в президентството. Зад него застава цяла институция. А сега си представете, една жена, адвокат с 30 години стаж. Как фаща и почва да реди служебен кабинет и трябва да го нареди за 2-3 дена. Аз ако съм на нейно място, според мен просто ще пия едно голямо, ще се пъхна под леглото и ще се страхувам. Дори няма да мога да ида да подам оставка.
Най-вероятно ти изглежда третия вариант.
Ами,
че си е тръгнала не, сама жената.
Да, разбира се, винаги трябва да казваме, че отговорността към държавата в крайна сметка трябва да бъде водеща. Не знам, във всякакъв тип публични, пък и не толкова публични занимания, трябва да има отговорност към това място, което живееш.
Към коя държава, Пеполинче, на нотариуса държавата? Какво така, се прави в тази държава?
И все пак има... То, тая работа с отговорността е лично усещане, не знам. Но от друга страна, как един такъв човек се очаква да се справи? Ако той е независим, той е непосилно да се справи с тази работа.
Това... Добре, не може ли някакси в нея защита, че ако третия вариант е истинския, който според мен,
не ме първият ми даже по-вероятен, но както и да е, спекулации са наистина.
Нали, но този човек, как се казва, тя не се е абонирала за това, нали, като е попаднала на тази длъжност. Тези промени дойдоха по-късно и тя никога не е допускала, че един ден може да извикат да стане служебен премиер. И това е супер много стрес, нали, представете си за някакъв кариерен човек.
Аз въобще не мисля, че никакъв упрек няма тук в
момента.
Няма упрек, но просто ви казвам, че може да не очаква това. Първо, защото работи това, и второ, защото тази ситуация отскоро.
Добре, разбираемо.
И сега обаче въпросът е този списък, като го правихме в Конституцията. Правихме, ние не сме го правили с вас трите със сигурност.
Той изглежда горе долу, като ние сме го правили.
Не знаеш, че си в кардинал.
Изглежда като правим в час по трудово. В този смисъл може да сме го сутрин така нещо недоспали. Да сме казваме и тук фащите омбудсмана, Сметната палата, БНБ. Изведнъж тази днес слушаме шефа на БНБ. Казва, не е хубаво БНБ да се вкарва в тази политическа роля. Ми тя е вкарана в тази политическа роля. Та въпросът е този списък са така направен. Като го правеха с глобката и го прокламираха като една много важна конституционна реформа, която ще спре петата колона, там, руското влияние. Къде гледаха тия хора, като правиха този списък и защо той изглежда се е направен от нас трите?
Първо, като се прави нещо конюнктурно, то винаги накрая резултата е то. Какво им пречеше служебното правителство на Радев? Сега знам, че как да кажа, партийните агитки ще кажат, ма как бе, тук Русия ще спираме. Не знам дали на обикновените рушвачи трябва да им викаме руски шпиони. Поли... Това трябва да бъде обект на много задълбочено разследване, за да стигнем до извода. Дали става дума за най-обикновена, дребна, ситна, селска... корупцийка.
Защото с резервната или... скамейка на ГЕРБ ще сме много защитили
евроатлантизма. Или става дума за руско влияние. Това го, като говорим за предишния вариант на служебните правителства.
Един въпрос. Тази дама Горица, Кожарева е ударението, да. Тя ли е най-вероятният кандидат? предвид факта, че Борисов каза, че няма да пусне Главчев, няма да пусне.
Сега, Борисов какво казва, няма никакво значение, защото Борисов каза, че и от 10 години не е виждал Главчев. Тази сутрин, в момента,
прозвуча толкова искрено, че не иска негативите от управление на служебен кабинет да се лепят върху партията му по време на предизборната кампания, че така, че повярвах му,
Ама негатива от това, че цяла една сметна палата натоварена с задачата да е безпристрастен орган, който проверява финансовото състояние на политическия елит, е отгоре до долу ГЕРБ. Това този негатив.
Той така беше според мен.
Та сметна палата трябва да се провери после сама себе си.
Така е. Нонсенс. Въпрос е тази госпожа Горица, която е заместник шеф на сметната палата, ли е...
Или тя или Вълвода.
Аз залагам, че все пак вероятно ще заложат на нея. Ако Димитър Главчев в така типичен стил, макар и да не се е виждал с Бойко Борисов от 10 години, както твърди господин Борисов,
8-10.
Се откаже в този решителен момент.
След като му бъде упражнен целият натиск от страна на ГЕРБ, както ни обещаха, че ще случи, но до така да има хора.
Абе добре, не искате ли да обсъдим, като каза целият натиск с това характерно движение? Не искате ли да обсъдим тази сутрин Деница Сачева, която била институционално насилена или как насилена била?
Къде? Това съм го изпуснала.
Някои хора гледат телевизия, но Деница Сачева винаги си заслужава да обсъдим. Кажи сега, каква е нейната травма?
Само да видя какъв беше цитата, защото тя и под един мой статус дойде да го напише, за да е сигурна, че съм е разбрала вероятно. Значи тя се появи в BTV и каза, че... Само да го намеря.
И там обясняваше как ППДБ са родили този списък, който отгоре до долу ГЕРБ. Значи, изключително партньорско отношение.
Ето, намерих статия, да видим дали е от днес. Да, от днес е.
Значи, обаче, забелязвате ли как...
Деница Сачева обвини ППДБ в насилие. Преговорите с тях били брутален пазарлък. Да видим точния цитат. В упражняване на насилие, обвини от скорошните си партньори Деница Сачева.
Служебно насилие е конструкцията.
Служебно насилие.
Това е като политическа истина.
Служебно насилие.
Дайте да дефинираме какво е служебно насилие.
Тя каза тези, които много се възмущаваха от домашното насилие, непрекъснато упражняват служебно насилие.
Точният цитат е ПП са вокални за домашното насилие, но по отношение на служебното, така се изразила 24 часа. Тук извадих някаква статия, надявам се цитата да е коректен. Значи, вокални са ППДБ за домашното насилие, но по отношение на служебното насилие са номер едно в българския парламент. Край на цитата. И какво е сега това служебно насилие?
Много ми харесва. Значи това е като домашното насилие, обаче в Народното събрание. Да. Обаче сега...
Насилие на работното място.
Така. Обаче сега представяте ли си? Значи ако ППДБ упражнява това служебно насилие върху ГЕРБ, какво ли им прави ДПС? И Делян Пеевски. Аз днеска цял ден разсъждавам върху това. Може вече да е по любов.
Каквото и да им прави, очевидно няма оплаквания, така че в този смисъл е,
и не
е
насилие.
Консентуално.
Да.
И не е насилие.
Само ето заради това исках да обсъдим. Дайте нататък.
Не, аз друго искам друго се замислих преди да се замисля за какво това служебно насилие. Окей, сега разбирам защо Бойко Борисов много държеше да е женски екипа, явно за да може се произведе тази конструкция накрая. Но ППДБ, дето, нали, те лъмтят за постове, това е наратива на ГЕРБ. Те всъщност фърлиха държавата в безвремието на изборите.
И конституционен хаос.
Защото искат постове. И така искат тия хора постове, че като ли написали, защото пак по Борисов, ППДБ са писали този списък, той само е подкрепил конституцията, защото добро сърце. И тези лъмтящи за кариерно развитие постове, сложили всички в целия списък, само ГЕРБ. Значи, доста глупав амбиция има там някаква. Много...
Не знаят как да си търсят постовете.
Пак от Деница Сачева сутринта, по повод това, което Дарина каза, и млъква ми повече няма. Нищо да кажа.
Ти си тук да не мълчиш.
Значи, питат я в BTV, вие са, защо, кой предложи текстовете за служебното правителство, и тя повтаря на Борисов, и как бе, ППДБ, даже вика, аз не бях съгласна.
Тия текстове, които регламентират този нов служебен кабинет.
Така. Аз вика, даже хич не бях съгласна, обаче от партийна дисциплина така и ги гласувах.
И това не е служебно насилие, това си е така.
И пак, не беше ли идеята, я пита Мария Цънцарова, на ГЕРБ и на ДПС за това меню, за този лист там, от който да се избират служебните премиери. Защото това, което ППДБ предлагаха, беше кабинета в оставка да изпълнява
точно така, това, точно
функцията
така
на служебно правителство.
Тоест, да
до провеждането
кажем,
на избори.
Това не е предложение с 10-те имена, всичките подредени
се
от ГЕРБ и ДПС
не,
хора.
Така. И Деница Сачева, тук както обясняваше, че те нямали нищо общо, каза, ама те и ППДБ го гласуваха това в зала. А? Добра ли е? В рамките не само на 3 минути.
Не, не, това така. Изобщо виждате ли хора, то наистина, Полин, че ти кажеш да се четат статии. Да се четат статии, ама то това трябва ти е фултайм джоб. Не, ами трябва да...
Категорично не може
да
видиш всичко.
Факт чекър от сутрин до вечер, само с Бойко Борисов
и
трябва
да
се занимава един цял екип, защото то...
Ако не е журналист,
не,
кой
бе,
като
хора,
възмите?
Трябва да се четат смислени неща, трябва да се четат задълбочени текстове, не трябва да се чете информационния поток, то джънк информационния посок, каза рече, подчерта, допълни и беше категоричен. Нали, тези тъпоти, хората, които ви
потвърди
слушат... Да, и потвърди. Тези тъпоти, хората, които ви слушат, трябва просто да ги отмахнат и да не ги четат, защото не, никога то... човек не може да се ориентира за ситуацията в дълбочина, ако не прочете някакъв текст, който е писан от човек, който разбира тематиката.
Изисква се усилия.
Разбира се, и нещо малко по-дълбоко от епидермиса, нали? Ние, ако ще сме
добре,
само...
Поли, малко медийна грамотност. Ще ти кажа аз откъде се информирам като гражданин, защото, нали, е ясно, че журналистиката ни е хоби. Не сме. Дарина.
Тъна.
Ставка сме. Но и ти да кажеш, кои са местата, ако човек иска да бъде информиран, дозата полезност да дадем? Аз чета Свободна Европа, Капитал, твоите текстове много, Сега, Дневник.
Има ли някакъв мета-инструмент, в смисъл някой имейл бюлетин или нещо, което да
не, бе,
обединява
няма,
смисленото по целия спектър?
Няма с 3 минути.
Да.
Не става в 3 минути.
Един
не, не, не казва в 3 минути, да, но веднъж седмично да ти казва тази седмица, това са 5-те неща, които те, да,
телевизия по радиото, бе. Не знам дали си чувал много в подкаст.
Не искам да си, не искам да си правим четки, но междувременно, ако този разговор ви харесва, да слушаме на имейл tv@den.fm, пишете ни. Край на рекламите. Да, окей. Но това изисква, както и Дарина каза, много време.
За това
не трябва да изискваме
да
непосилното от хората.
Кои са местата по различните теми, където човек може да се информира? И да, отнема повече от 3 минути.
Е, Полина се информира, като чете в парламента, чете закони, то не,
не, не,
не е лесно.
Не, тя като човек, да, така е. Но от кои са местата? Окей, ясно е, че ние с отношението си сме показали, че
новини,
четете Капитал и Полина Пълнова.
Ежедневните новини аз ги чета от Медиапул. Там текстовете са най-задълбочено разработени.
Тоест потока,
са,
там.
Да,
така.
Там не е изплюто всяко отделно, а някакси завършен.
Тоест, каза така рече, има вчера каза, оня ден
да,
рече,
да,
нали?
Да,
просто
да
малко...
Чета доста Сега, защото те правят доста свои, доста свои неща. Слушам ви вас, защото ми е смешно.
Ние сме комедийна подкаст.
Смешното.
Еми не, сега, смешно ми е, освен това, по някакъв начин се обичаме, нали?
По любов.
По любов е, не е служебно насилие това. И така, и, но най-вече гледам да чета книги, а не да...
Не, смисъл... между другото, Полинче, това, което казваш, че трябва да ти е смешно, трябва да има и, нали, тук ти, ние с теб имаме този спор, трябва ли да е мас, шир потреба, и според мен трябва и от двете, трябва да може да е нещо и лесно смилаема, вярна информация да има, защото не е въпроса или само дълги текстове, или само кратки бланкове по телевизията, а да може и на масовата сцена, която ние това загубихме, да има нещо павярно или поне малко, не епидермиса, ами така, до вчера, до миналия ден, до миналата
да,
седмица.
Да, точно така, значи то вече няма и до вчера. Аз днес се изумих, когато гледах някакво пряко включване, защото и тук да кажа, аз не хода в Народното събрание в знак на протест.
Ние сме разказали за...
Да, обаче аз продължавам да не съм сигурна, че
не,
това е правилно
аз не мога
решение.
Да... Сега, ти дали ти би постъпила така, това си е твоя работа. Аз просто не мога да хода в Народното събрание, да чакам на вратата на сансьора и Певски да ми се появява.
Разбирам
просто
те.
Просто аз започвам да изпитвам агресия, иначе съм кротък човек. Не мога, това не е професионално да изпитваш такава агресия. Аз наистина изпитвам агресия в тази ситуация.
Обаче, като ти не ходиш, ходят едни хора, които Ана Басче утре ще питат Бойко Борисов, вие как усещахте служебното насилие и то към вас беше ли упражнявано?
Аз мога да дам няколко варианта за отговор.
Я, дай, правим прогноза.
Тоест, това е моя граждански протест за към твоето неходене, иначе обаче, абсолютно те разбирам.
Обаче, ето, днеска Бойко Борисов вика, как бе, аз вика това Главчев, не съм го виждал от 7-8-10 години и насреща мълчание. И аз сега се чуда, те глупави ли са? Дайте да поразсъждаваме. Дайте па сега аз да ви питам.
А добре, кога го е виждал?
Преди или 7?
Главчев беше видно лице на ГЕРБ.
Въпрос.
Беше председател на Народното събрание.
Бойко Борисов го изфърли като куче от парламента заради
коя година е това?
2017.
Okay.
Обаче в последствие Главчев беше избран за председател на Сметната палата миналата година.
Миналата година по това време.
Не, сега, нали, не си правим илюзията, че той Бойко Борисов е стискал очите, когато са го избирали. Или въобще не се е чул с него.
Според мен, Полина, ти разбираш. Бойко Борисов, според мен, как разбира да съм те видял, да си дошъл у банкия, това според мен той разбира като виждане. Начинът по който се виждаш с хора, на които имаш доверие, си го... а това, че са се виждали на публични места, той това не
чакай,
го брои.
Чакай малко. Ма как... ще пуснат на Сметната палата някой, дето не е отишъл до банка, бе.
И не, въпросът е Бойко Борисов, как разбира да се върнем на журналистите,
така, обаче аз исках да ви питам нещо, понеже вие сте работили с голяма част от тези хора.
Между другото, от сегашните колеги с много малка част сме работили, защото те се...
Ама това е една трагедия, бе. Хора, казвам ви, това е... Аз вече се чувствам страшно древна.
Си млад човек, бе, Поли.
Не е редно да се чувствам древна. Не съм чак толкова млада вече, но ма това е някакво... Не знам сега от тъпотия ли или от
според
друго.
Според мен и двете. Аз с Олова имам този спор. Тя винаги смята, че от друго. Аз по-скоро смятам, че толкова си могат. Или
вижте
поне...
сега то селекцията навсякъде във всички институции, включително и медии, изискванията да си там предполагат да не мислиш много, да не питаш много, да не се интересуваш много, да стоиш на епидермисе, то първо така по-лесно се живее и второ на хора, на които няма нужда да им казват защо трябва да мълчат и защо не трябва да питат това или онова. Много по-лесно е, когато хората не знаят. Не са наясно, не знаят какво не знаят. Подозирам, че е това. Част от тези хора, аз също почти никого не познавам от тях, с малки изключения.
Абе, има и такива деца от нашето време и много добре знаят хора, какво трябва да питат и какво не питат, да не цитирам имена, ама има хора, които от наше време са парламентарни репортери.
Които мислят, че това е журналистиката. Млади хора, които мислят, че това е журналистиката.
Има и от двете, според мене. Има и цензура, автоцензура, какво щете да му викате, има и толкова си могат. Според мен дела на тези, които толкова си могат, става все по-голям. А и проблема е, че ти като попаднеш в една редакция, Полинче, ти като си попаднала в първата си редакция, също си можела да формулираш въпрос колкото си можела. Но има някакси стандарт, който
не,
се задава.
Не съм можела.
Така, именно, да, всички
но,
не...
но,
така.
Но сме имали от кого да се учим?
Има от кого се учиш, има някой, който каже, аз искам да съм кът него. А тук сега, като кой искаш да си, като си в бит или като Хекимян ли искаш да си? Или като кой точно си мечтаеш да си?
Ама не, пак ви казвам, то дори не е някаква смелост или излишна проява на гръбнак. То е просто като Бойко Борисов ти каже, че той не е виждал Главчев от 7-8-10 години, да се сетиш, че миналата година то беше източен въпрос избора на Сметната палата.
И махането на предишния така, шеф на Сметната палата.
И като знаеш какво прави Сметната палата, защото се предполага, че поне отгоре-отгоре знаеш, че Сметната палата е независимия на хартия орган, който трябва да аудитира харчовете на властта в общо казано в България, тогава допускаш ли, че Бойко Борисов не го е виждал този човек? Допускаш ли го това нещо? И трябва все пак да можеш да се усъмниш. Не може. Това е... Или е безкрайна тъпота. Не знам. Много бях възмутена тази сутрин.
Сега то, съжаление, има всеки ден такива поводи и на терен, и по студия. Истината е, че голяма част от журналистите и тези, които знаят за какво става въпрос, и тези, които не си дават сметка и не знаят какво не знаят, знаят, че не трябва да задават логични, не казвам дори остри въпроси, логични, защото те ще бъдат разчетени като остри, на един определен контингент от политици. И Бойко Борисов е един от тези политици. Така че е това положението.
И затова обаче ставаме много смели, като дойде да интервюираме някой последна дупка на кавала, който нещо минал на червено. Не, че това е, нали, нещо за подценяване, но така Бай Пешо, който нещо теста му за наркотици бил положител, мога го разкъсаме. Мога да ходим да му взимаме урина, да смисъл всички тия изключителни издевателства. То според мен това е компенсаторен такава механизъм.
Между другото, едно време в соц време, скоро ми припомниха, защото все пак на 14 бях, когато тези времена си отидоха на хартия, както се казва, но се опитват да си седят тук да, от тогава. Ми припомниха, че и по времето на соца е имало едно такова предаване от душних, което е изглеждало, че е критично към местната власт, към държавната власт.
Няма. Такова,
да. Не, чакайте, какво имам предвид. Няма с дребнотемия. С дребнотемия. Мисля, че се е казвало, няма да цитирам правилно, няма значение, но има такова по държавната телевизия, единствената телевизия, където спукала се ВИК тръба, там местното ВИК бързо го оправя. Не беше частен случай. Това е много по-ново. Мисля, че Актуална антена се е казвало предаването. Да, въпросът е, че в момента предаванията по телевизиите, по трите телевизии са се превърнали в това, за да могат по някакъв начин да отговарят на очакванията на хората, че защитават интересите им. И сега тази сутрин не съм гледала, но гледах преди няколко сутрин, където, заклевам се, имаше 10-минутна връзка за дупка на улица. 10 минути ефир. Това е изключително много време. Това е много ценно време, което може да изпълниш със съдържание и смисъл. След което имаше жива връзка с човек, на когато са му откраднали колелото.
Това, да, вече... това всяка сутрин ги има тия неща.
Това казвам.
Там се хвърля пара в свирка.
Точно
това
така.
Е нашата журналистика.
Ние ви защитаваме. Обаче ми се иска, докато сме на тема медии, да помогнем на нашите слушатели малко да се ориентират в това, което предстои, Поли. Студията не са представили да бъдат посещавани от изпратени, така изглежда отстрани, коментатори и анализатори, които винаги така, по посока ГЕРБ и ДПС.
Не, имат и ППДБ, и те си имат говорители, дай да не бъдем.
Да, имат трябва тук
да се. Моделът е такъв. Просто вече няма автентично говорене отдавна.
Мога ли само да си довърши мисълта? И няма едни такива хора, които могат да бъдат еднакво критично към всички, каквато е функцията на анализатора
така,
и да анализира.
Така, ти повдигаш много важна тема.
Как се ориентират нашите слушатели?
Не могат да.
Защото аз вчера имах и онзи ден обучение с ни страхотни хора, които ми цитират ние анализатори, които ги слушали в еди кой си сутрешен блог и вземат за чиста монета. Няма да казвам имена, няма значение. И вземат за чиста монета това, което са казали. Аз опитвам да им кажа.
Значи да не казвам имена. Аз това... пък се бях подготвила точно имена да кажа.
Добре, кажи ги.
Онзи ден засяках. Само за ден, примерно, може да е било преди 10 дена. В едно студио, телевизионно, не помня кое бяха, беше Валерия Велева, беше Валентина Войкова и третия от към ППДБ, не помня кой беше, но имаше и от към ППДБ. Така.
Тоест, трима души, които не можем да наречем независими анализатори.
Не, аз искам да питам Валентина Войкова на базата на каква експертиза наистина хора.
На журналист, бе, те са събрали формат журналисти. Обаче те, всичките журналисти, имат...
Може би нашите слушатели не знаят коя тя, да си проверят. Беше при Бареко в TV7. Не знаеш? В TV7...
И какъв журналист беше... тя работи в
корпоративния
сайт на Viva.com, който прави нещо като новини, нали? Това е...
Некакъв флаш нюс, мисля, че...
Който е, доколкото разбирам, тя по едно време беше... Сигурна съм, че беше номинално свързана с Viva.com, може би вече не е.
Тя ще отворим флаш
нюс.
Знам, че...
Работили ли сме с Валя Войкова и двете Бецолова? Тя беше в BTV, когато се появи това...
Flash News BG.
Аз не съм работила, напротив. Дали нямам спомен.
Чакайте, сега ще ви кажа какво са написали. Чакайте малко, бе. Какъв Viva.com? Да. Значи, отваряйки Flash News BG в момента 20 часа и 52 минути в четвъртък. На фокус Томислав Дончев. Ако има урок за всички нас, това е, че Конституцията не се променя за 2-3 месеца.
Това
до него. Борисов, две точки. Държа служебен премиер да не е Желязков или Главчев. В скобички, видео. Отдолу, Георгиев, он е от СОС от ГЕРБ. СОС удари дъното, не подкрепи увеличаването на заплатите на здравните работници.
Общинския съветник от ГЕРБ.
Отдолу, да. Хикимян, за план сметката може, така, може да бъде определена като бюджет на липсите. След това е Теменушка Петкова. Преговорите пропаднаха, защото ППДБ искаха цялата власт. После пак Томислав Дончев и има тук някакво...
И това е бюлетин на ГЕРБ.
Чакай, ти сигурна си, че си отворил сайта на ГЕРБ.
Не, точно така, бюлетин. Така,
и има някакво златно кюлче, може да от спалнята. Само иначе да цъкна на златното кюлче. Най-важните правила за купуване на злато, ето как да инвестираме умно жълтия метал. Ма да той не ги купува, бе!
Така, защо така, купуване? Не обърквай слушателите, ми няма така, там тия златни кюлчета, които журналистите трябва да питат за тях.
Та мисълта ми е, че Flash News очевидно отразява само ГЕРБ, аз ако не се лъжа.
Е, сигурно и ДПС.
Централата на ГЕРБ се намира над Flash News, или т.е. Flash News офиса
е. Така, и тази дама е представена като журналист, коментатор по студията в националните медии. Нещо, което мен ме ядосва е, че примерно ти не присъстваш в като журналист, активен журналист,
да,
като коментатор.
Да, аз критикувам всички.
Така е.
И няма кой да я номинира.
Така, иначе ето, например, Петко Георгиев, когато трябва да се представи гледната точка на ППДБ от журналист, гледам, че винаги телевизиите търсят Петко Георгиев.
Или
търсят
Асен Генов.
Или Асен Григоров.
Не, Асен Григоров, извинявам се.
Асен Григоров беше някакъв медиен консултант на ПП.
Те нали? Още е.
Не знам дали още е, сигурно още е.
Да, този модел се адаптира към нуждите на всяка партия, няма невинни.
Да, няма лошо човек да бъде медиен консултант, стига да не твърди, че е независим журналист.
Точно
това е
така,
като Георги Харизанов, който, нали, само това е така мое. И това, което исках да кажа, че всъщност всичките тези независими анализатори, дето се явяват по телевизорите, са едни квоти на политически партии. И всъщност независим, такива истински независими хора по телевизиите има все по-малко. От време на време...
Или ако има, са обградени точно с поне двама-трима от е правилните.
Да.
Или, и три към едно съм виждала.
Ако има, този човек бива потопен в някакво грачене, надвикване и един-два скандала,
да, бе,
което значи, така принизява разговора, той става някаква махленска...
Е, случва се това, което ти като отиеш на пресконференция, до тебе е Соня Колотоклиева, Маскарга, в смисъл всичките тия, и ти какво точно правиш там? В смисъл госпожата с ябълката, как беше името? Те са
чакай, как се казваш?
Беновска.
Да.
И в един момент то се случва това и студията. Ти отиваш със собствената си автентичност и си един от петима.
Ако изобщо са благоволили да поканят такъв човек, който е сам със себе си, а не носи...
Напоследък много телевизия ми прави впечатление, че и Андрей Райчев, и Харалан Александров в някакви изключително ключови моменти си ги събират двамата заедно, което те нали са на една и съща...
И това е като така... Ваня Войкова и Валерия Велева.
Да, общо взето е...
Само, че едните просто са малко по-учили.
Вижте,
дали?
Човека... Еленко иска да пита нещо и със сигурно
ще нещо интересно. Трети път дигам ръка. Аз искам да съм позитивния полъх в вашето мрачно всекидневие, усеяно с сутрешни блокове. Вижте, според мен гледаемостта на телевизорите е много, много,
Еленко,
много по-малко,
отколкото
си мислите. И моите хора въобще не знаят кои са Валерия Велева и няма да седнат да гледат
само
това нещо.
Само, че техните родители.
Окей, но чакай да довърша.
Да,
и телевизионните формати, понеже всички телевизии имат отвратителни сайтове, повтарям, отвратителни сайтове, а те не достигат до моите хора. И цялото това влияние, което се насочва на там, е по-ниско сред по-младите хора и те ще са по-окей, защото по някакъв начин си намират нещата on demand. Тук му отворим една голяма скоба за това те как се информират.
Младите хора, защото
да,
сме отварали тази скоба.
Колко са силни и възраждане в TikTok.
И не само и ютубъри, произведени с многомилионна публика и така нататък.
Назад, но,
между другото, Цанов също може да се включи в дебата за машините, ако не са се сетили веднага малко към младата
аудитория. Но искам да кажа, че телевизията не почва и не свършва всичко и че те блокове са изключително тъпи и винаги аз, нали, може би от 20 години не гледам телевизия, но винаги ме отвръщава от това нещо, че абсолютно българската сутрешна телевизия е толкова политизирана, че не става за гледане. Защото няма такъв еквивалент във Франция, в Германия, в Великобритания. Няма виж главен прокурор на сутрешен блок.
Не, виж, не е вярно. В Щатите ще видиш. В Щатите гарантирам, че ще видиш. В сутрешен блок. Няма да го виж за 30-40 минути, колкото са интервютата. Ще го виж за 8 минути, но в този 8 минути ще, както Полинчето обича да казва, сок от мозък, ама не в кавички. Наистина ще е екстракта на това, което има да се пита.
Но не е това толкова политическо.
Ма ние, виж, ние живеем на Балканите и тук е политически климата. Смисъл това, тия, понеже тук американските консултанти... Днес
съм един от хората, които са мислили как да изглеждат тия блокове преди много години и чак... Не искам да кажа преди колко, но така е, че преди много. И факта, че концепцията за сутрешен блок в началото на BTV, като една американска телевизия, собственост на News Corp, беше онова, което масово се случва и в американските телевизии. Изтискват се фрешове.
Хора, кога за последно сте гледали американски сутрешен блок? Говорите на изуст. Това се случва в местните кабеларки. В CBS, ABC и NBC има политика, има Тръмп и Байден.
Няма три часа политика.
Има един час плътно политика и след това има икономика, има финанси.
Всеки ден и не е три часа, наистина.
Добре, окей.
Смисъл... Така или иначе... Друго не се да гледаше това, искам да кажа, Еленко.
Друго искам да кажа, обаче, ти може и да си прав, че младите хора не се събуждат със сутрешните блокове. Аз също не се събуждам със сутрешните блокове, защото това ме прави млад, млад човек. Но, замисли се пъти кой гласува. Потенциал на тези телевизии е не доколко те имат влияние върху младите хора, защото младите хора масово не гласуват. Хората, които решават избори в България, са възрастното население. И то, за съжаление, това е моята изненада, откакто съм се върнала в България, защото смятах, че е като по света. Тук не е като по света. Тук телевизията все още има много голямо влияние към ключови електорални джобове.
И не само. Стига до младите. Телевизията през всички тези шоу програми, ако забелязвате, програмите на даже трите вече национални телевизии са зрелища.
Винаги са били.
Реалити програми. Така, дали е ефтино. Но така е, че през тези зрелища, ергени, реалити и така нататък, привличат много млади хора.
Но те не гледат новини, Бенцова.
Това няма, няма така, Борисов
през
не се
е да си разкажа, аз без много да разбирам от журналистика, но пък като експерт по младите хора.
Понеже си... Ти ли си най-млада тук?
Да, очевидно.
Май да.
Така се очертава, но това не е за дълго, деца ми.
Имаш много да ни гониш.
Така, мисълта ми е друга, че аз съм съгласен с това, че младите хора не гледат сутрешни блокове, но аз мисля, че младите хора, нали, ако укрупняваме така, те освен дето не гледат сутрешни блокове, не четат медии. Изобщо.
Не са само българските млади хора така.
Да, само момент да си изведа мисълта. Не, едва ли кой знае колко задълбочено слушат и подкаста ви. И също така не се вълнуват кой знае колко от гласуване. От тази гледна точка, младите хора не могат да бъдат критерии за политическа ангажираност.
Аз опитвам.
Просто защото те, някакси, когато темите са неприятни, младите хора от един набор нататък почват да бягат от тях, защото не обичаме да слушаме неприятни и кофти неща. А пък тези, които обичат да слушат, или поне се информират, в голямата си част се информират доста отгоре-отгоре, и са доста лесно манипулируеми.
И това е големия проблем.
За това обаче има много голяма вина цялата тази глобална социална мрежа, в която сме потънали. Без значение дали става дума за Фейсбук,
където няма млади хора, или ТикТок и Инстаграм.
ТикТок или Инстаграм. Става дума за това, че алгоритмите показват само това, което този човек харесва.
Или не харесва.
Или не харесва, да. Но си чува ехото. Mm-hmm. Тоест, нямаш... мисля, че това с Дарина преди си го бях говорила. Когато ставах аз репортерица, ме учиха, че трябва освен да чета всички вестници, трябва да чета и вестник Дума.
Разбира се.
Защото, нали, като орган на партийния печат на БСП, за да се ориентирам за какво става дума. И така, четейки всички вестници, сега мога да скандализирам вашата аудитория, но има изключително как да кажа, интересни пера в лявата журналистика в България, които изчезнаха. Аз може да не съм съгласна с техния начин на мислене. Може да не съм съгласна с тяхното тълкуване на събитията, но винаги ми е интересно да прочета тези хора какво пишат. Сега вече ги чета във Фейсбук, нали? Смисъл не. Става дума, че не може човек да се затваря само в това, което иска да чуе. Защото така се самопроизвежда като имбецил. И
така или иначе, обаче това се случва, Поли, и младите хора, да продължим темата за младите хора, са грабвани, тяхното внимание е грабвано, алгоритмите си влизат в роля и те са изключително, изключително облъчвани и през проруски партии, през проруски лидери на мнение и изобщо всякакви.
Не, аз не си представям, че TikTok е един прекрасен свят, където има балансирано мнение и се вадят цитати от всички заседнати страни и човек може да си направи правилен извод. Но ако трябва да направя едно супер грубо сравнение, положението между мейнстрим телевизиите, телевизията майка, BTV Нова и сравнено с TikTok, по някакъв начин TikTok дава по-равно поле за изява на партиите, да привлекат те млади хора. Това, че те спът, е с цяло тяхна грешка. Да, това искам да кажа. Защото ти ако натренираш едни деца, не искам да обидя никой на 18 години, нали, едни млади хора, ако натренираш и го правиш някакво съдържание, което може да си прокараш идеите и да обясниш защо трябва да приеме еврото и така нататък, и те с радост те споделят сред приятели. Ти ще спечелиш, нали, но това е цяло подценено. Нали, единствените, които не ги подценяват, за съжаление, са Възраждане и има и някакви такива други опити за фън, който изглежда като комедийно шоу по БНТ, именно Майя Манолова.
Това трябва да работят всички, които смятат да управляват и да се грижат за бъдещето на тази държава, защото бъдещето не сме ние.
И въобще ангажираността, това да успеят да ангажират някакви хора около 20-те или малко над 20, които след 10 години ще произвеждат брутния вътрешен продукт на тази държава.
Както рекламодателите са таргетирани 18-34, що 18-34, те нямат 5 лева се обърнат на 18, но това са бъдещите потребители.
Да, или тези, които искат.
Ще ви кажа, да може да сравните, ако имате YouTube без YouTube Premium, т.е. с реклами, може да сравните рекламите, които се появяват там и рекламите, които се появяват по БНТ и по BTV по Нова, защото BTV Нова са артрити, болести, неща в стомаха, хазарт.
Туалетна
бонус,
хартия.
И някакви консумативи. И това е. А пускаш YouTube и там имаш дъвки,
Глобо,
някакъв телефон. Аз смисъл, някакви неща, които ги няма в телевизията, а са големи брандове. Нали? Не говоря за някакви изцерения и така неща, обаче, което означава, че парите, които се наливат там, малко ли много се харчат от хората, които ги гледат.
От хората, които гласуват.
Не,
в телевизиите
не, говоря, че хората, които дъвчат дъвки, не са 50+.
Но хората, които дъвчат дъвки, не са хората, които гласуват масово. Това е.
Те имат право да гласуват.
Имат, но
не. Имат, обаче не го правят. Те нямат интерес на тях, това е скучно.
Напротив, на
партиите, това е и
да
наша работа.
Accessible.
Не, аз мисля, че
зависи,
и наша работа.
Кой има интерес да е accessible? Бойко Борисов няма интерес да стигне до тези хора.
Бойко Борисов спира TikTok-а, стига бе.
Не, напротив. Казвам, че Бойко Борисов много добре си прави медийната кампания, защото той иска да говори на 49+. Той няма причина да ходи в TikTok, защото той трудно може да намери младите хора и да ги увлече. Възраждане могат. Други нови по-прогресивни сили могат, но не го правят добре. Искам обаче да спрем да обобщаваме младите хора. Нашата слушателка Христина Георгиева, Полинче, като ще се запознаваме с хора. Ти не я познаваш, но тя е на 22 и е въпросната наша слушателка от Зара, за която аз съм разказвала много пъти, няма се повтарям, но тя е млад човек, слуша нашия подкаст. И не само. Моите студенти правят в момента проучвания на пропаганда през мемета, която е в TikTok и навсякъде.
Студенти по журналистика, Дарина.
Но са млади хора, бе, хора. Има всякакви млади хора, нали? И да, те не гледат телевизия, факт е. Но има всякакви млади хора. Студентите по журналистика, някои от тях четат.
Някои от тях. Каква трагедия?
Не мога да кажа,
не,
че
не
е
масово.
Ако четат наистина Капитал, Дневник, Свободна Европа, между другото, става много интересен заради социалните им медии, заради видеата, които правят. Става, поне за моите студенти е основната медия, под която чувам, като ги питам, че се информират.
Защото не четат дълги текстове, гледат видео.
Към Полина. Блиц въпроси. Полинче, защо
Блиц
падна?
Блиц въпроси. Мен.
Бързо искам да ми отговаряш, като с твоя...
Благодаря, че ми обясни.
Да. Защо падна с глобката?
Заради закона за съдебната власт. Докато тук не може много бързо. Съжалявам, аз, нали, с теб си говорим, че някои неща се обясняват сложно.
Давай сложно.
До момента ГЕРБ и ДПС са се вкопали в прокуратурата, защото благодарение на тази прокуратура те оцеляват. А оцеляват как? Когато прокуратурата в България не вижда това, което вижда американската държава за корупция, свързана с Делян Пеевски, например. Това нещо е видимо от щатите, в България то не е видимо. Години наред не се вижда. Или когато прекратяват преследвания. Я за Барселона, я за пачки и кюлчета, я за хазарта, там цялата тази история, нали, производството, с което започнахме. Така оцеляват лидерите на ГЕРБ и на ДПС. Посредством прокуратурата. Това е най-значимата неформална власт в България. От неформална власт човек се отказва най-трудно. Той трябва да бъде наистина принуден да се откаже от нея. И до момента ППДБ, къде успешно, къде не е, в крайна сметка малко по малко принуждаваха ГЕРБ и ДПС да отстъпват от тези територии. Промените в Конституцията бяха един, и то в главата съдебна власт, защото това бяха автентичните предложения за промени в Конституцията. Всичко останало е някаква плява, която обрасна в последствие. И виждаме резултата й. Промените в Конституцията бяха първата стъпка към някакво отстъпление, но съдебна реформа без закон за съдебната власт, който да отнеме корупционните механизми вътре в системата на съдебната власт, защото новия ЗСВ прави опит да направи
закон
това.
За съдебната власт.
Чакай да. Се, аре простичко да го обясним. Как този закон, който ти си чела, ние не сме? Аз не съм, да не говоря от твое име, Ани.
Не съм.
Как този закон ще направи така, че чекмеджетата да станат видими, нотариуса да стане не нотариус? И как? Наистина, един, ако искаш един пример си избери, ми кажи.
Ето, давам пример. До момента, по сега действащия закон, избора на парламентарната квота в Висшия съдебен прокурорски съвет блокира назначаването на останалата част от съвета. Така, когато парламента не избира квота, продължават да си стоят у нези хора, които ГЕРБ и ДПС са пратили там, нали? Смисъл не. И ние знаем, че те са ги пратили там, защото те избират.
Ма те, нали, пак ще ги пратят, защото те пак ще спечелят избори и пак ще са.
Чакай,
първа,
чакай,
втора,
това тук.
Защото това е представителността на демокрацията.
Така е, ти не можеш да измислим
друго.
Така. Вече това няма да може да се прави. Тоест няма да има вечни органи. Инструмент за корумпиране на системата, командироването. Ето това, което ви разказвах за Несторов. Как не станало...
Наши хора стигат на правилните места.
Без конкурси, без абсолютно нищо. Административният ръководител на съда...
А какво пречи да има конкурси с един кандидат?
Разбира и се, можем и пак да и на място ще намериш някой, който ще се обгънеш, ще се корумпира.
Да, то на всяко нещо му има колая.
Особено в България е толкова така е, разработен този колай, че той има колай едно, колай две, колай...
Въобще не спора за това. Само казвам следното. Без да се направи опит да се създадат нови поколения юристи, съдии и прокурори, които не са едните подчинени и техния мозък, ако отидете сега, примерно, в Софийската градска прокуратура, макар че по конституция главният прокурор няма особени правомощия, те имат рефлекс да се страхуват от главния прокурор.
Ма това и с промяна в закона за съдебната власт и без промяна,
напротив,
пак ще бъде същото.
Не,
казва
не,
си, с този закон някой в Софийската градска прокуратура ще намери гражданска смелост да отвори флашките на Пепи Еврото и няма да седат някъде в някой склад.
Това, чакай. Смесваме неща. Това е за друг подкаст. Пак да ме поканите.
Mm-hmm.
Не, сериозно, това е за друг подкаст.
Обещано.
Няма. И това е много голяма и много сериозна тема. Хора, които са живяли години наред в. Какво беше ситуация на служебно насилие, ако ползваме Деница Сачева? Те няма как да очакваме да бъдат смели и да имат гръбнак. на края на кариерата.
Но служебното насилие може да е облечено в един невероятен документ, където пише едни чудесни неща.
Защото този документ, Цолова, ще започне да работи след 10 години. Когато някакви хора започнат да израстват в тази система и да разбират, че няма от какво да ги е страх. Нищо не става.
Ще го разберат ли? Когато
нищо не става
е
мигом в такова. Значи това е над колко години? Над 30 години. Това е рефлекс, това е условен рефлекс, изграден вече.
А той 45 преди това подозираме, че не е много по-различно, нали?
А аз пък да ви кажа, че от
този рефлекс
неща
може ли с закон да се промени? Защото,
може, значи закона
е
инфраструктурата.
Българските медии имат етичен кодекс, защото си говорихме за медиите. Каквито и закони да напишат за българските медии, каквито и там етични кодекси, вътрешни правила, външни правила да се измислят, когато натиска е този, е този.
А как иначе?
Не може, другото е да
просто
да
тези, които корумпират,
да
натискат и упражняват служебно насилие, да влизат в затвора. Естествено, че така ще бъдат смели тези, които
искат.
Кой ще ги вкара в затвора? Трябва, значи, за да имаш кой да ги разследва, що кой да е безпристрастно, трябва да бъдат създадени поколения, поколение, за да не е много, което да не се страхува. Да стигнахме до това, значи, до момента.
Този страх може ли да бъде отнет с промени в Конституцията и в Закона за съдебната власт?
Може да. Конституцията създава инфраструктурата, Закона за съдебната власт създава условията да бъде отмахната на елементарната корупция и корупционни практики вътре в системата. Пак ви казвам, механизма за командироването е жестока работа.
Това наистина е за отделен подкаст.
Да, обаче аз седете, слушам и си казвам, окей, да, това е. И само си представям, докато има Пеевски абонамент служебен за първия ред на Народното събрание, а той го има. А докато има Бойко Борисов абонамент служебен, каквото и да запишем в тия закони, те ще
хората
са
ги избират, бе.
И ще ги. Това е така, да, така е. И затова
какво да направим?
Ми не знам, ще има ли нова сглобка?
Ами това е най-големия въпрос. Защо? Защото пак ще стигнем до ЗСВ. Ако ППДБ обяснява цяла кампания, че тях са ги съборили най-новото красиво лице на мафията, защото, нали, като твърдиш, че има мафия, управляваш с нея. Но това пак е друга тема.
И искаш да продължиш да управляваш?
Да. Сега много сложно става в тази предизборна кампания. Те ще трябва да обясняват, че са съборени от мафията, обаче пък искат да продължат да управляват държавата. Обаче пък ще трябва да си партнират с тия, дет ги свалиха. А пък ще искат и от тях подкрепа за техните промени. Така.
Добре, това не е ли ясно вече, че е обречено и не става така?
Ами не знам кое е ясно и кое не. На мен ми изглежда ясно, обаче мен ми изглеждаше и невъзможно да се промени Конституцията. Аз бях сигурен, че до Конституцията
истината
няма да.
Истината е, че Конституцията е променена и солот на български
казано. Така, защото няма ЗСВ. Но
закон за съдебната власт,
но
дори да имаше,
така,
щеше корупцията
ето, казвам,
се пребори. Да.
Ама не. Виждате ли как ГЕРБ и ДПС скъсаха своите ризи в момента,
факт,
в който закона за съдебната
някъде
власт влезе в въпросния меморандум?
Не е ли ясно още преди 9 месеца, че няма как едни хора.
Добре, бе, ху, не
да
ясно,
променят
но
законите,
трябва да се тества,
от които да се тества сцената на доста изгубени гласоподаватели.
Така,
и извънредни избори.
Това е другия ми въпрос. За мен ГЕРБ влизат в тези избори.
Не го наричах тест това, а беше.
Излизат по-силни, спрани. Те вече уверено не са хората въгъла, дето са токсични и никой не иска да си играе с тях. Те ще са, как се казва, гейммейкърите в следващия парламент, ако всички смятаме, че ще са първа политическа сила, нали? Нямаме някакви.
Аз не знам кой ще е първа политическа сила. Вероятно ще са те. Но ако вземат да касират изборите в София, примерно, и направят този, макар че те направят ли рейда срещу машините, всичко свърши.
За това е важно следващия път да си поговорим малко за машините и да припомним, че в тези избори.
Пак да ме поканите.
Да, защото имаш много интересни неща да кажеш и по това, че в тези избори, в които се гласуваше само с машини, в така наречените рискови секции, т.е. там, където се купуват гласове от 15 години, от едни и същи партии или само си разменят някакви гласове, нямаше гласували поради невъзможност да накараш едни хора срещу заплащане да гласуват с машина. Нямаше.
Оленче, корупцията или големите цели?
Какво ме питаш?
Кое е по-важно?
О, аз смятам, че битката с корупцията е много по-важна, отколкото всички останали накъдрени големи цели. Които, между другото, ППДБ в началото се опитваха да ни продават, защото те не бяха още... не знаеха докъде ще им позволят да действат и не знаеха какво ще трябва да представят като успех. В един момент те видяха, че стигнали се до работа по същество, свързана с съдебната власт и със службите, няма да им позволят да действат. И между другото, тук трябва да кажем, че в чест на истината тези хора се дръпнаха от властта в този момент.
Кога е беше този момент? Сега миналата седмица.
Преди кога е имало? В смисъл, ако наистина тока бие по правосъдна система, ама по същество. Ясно, въпросът е, защото това споразумение не беше залога на първата сглобка, а залога на втората.
Защото тези 10 месеца изтискаха силите на ППДБ,
защото тогава нямаше
Борисов.
Защото тогава нямаше готови текстове, защото изцяло нов закон за съдебната власт.
Хора,
това
са
интелектуални усилия, стига. Това е много работа всъщност.
По никакъв начин не искам да подценявам това, особено когато не съм се информирала в детайли, за да мога да си дам сметка колко много усилия са, но така или иначе мисля, са готови за избори. И ГЕРБ и ДПС. Направим впечатление днес, че не само днес, но така или иначе ми прави впечатление от известно време, че има едно побутване на Има такъв народ, едно засилване на Има такъв народ и в медийното пространство.
Мисля,
и от думите на, и от думите на Радев, който
там
днес...
Там е ще има боят на стана. Айде.
Той умрял, ма е положението хора. Там, но...
Хора,
наистина смятах. Факта, че преди две години скулпторите и генераторите на тия процеси си представяха, че Слави Трифонов може да управлява България. Наистина.
Много това е куриоз. Не, аз искам да ви насоча наистина към край.
Айде, насочвам.
И вашите предположения за следващите парламентарни избори.
Какво да предполагаме?
Колко партии ще влязат, да речем?
Колко партии?
Аз имам едно предположение, ще го кажа без партии, да казвам. Смятам, че на ГЕРБ и на ДПС играта им е ППДБ да имат дори малко по-малко депутати от сега, за да нямат необходимите гласове, с които да ги принуждават да имат общо 2/3, разбирате ли? Тоест тези, които ще назначават следващ Висш съдебен съвет и ще приемат преди това закон за съдебната власт.
Тоест, а трите да не ППДБ и ГПС да не стигат за 2/3.
Да, ако ППДБ нямат 1/3 от гласовете в парламента, както имат сега, защото те имат 1/3, те ще бъдат заобиколими и ще може всички регулатори, за които са необходими 2/3, както и най-вече Висшия съдебен и Висшия прокурорски съвет, да бъдат натъпкани с хора на тези формации и да бъдат привлечени там ИТН или новото ИТН, който влезе, пък който...
Но те и Възраждане, да.
Корнелия Нинова е доказала, че прави идеални сделки за съдебната власт с ГЕРБ и с ДПС. Така че това е целта за следващите избори.
Целта винаги е била да имат
по-малко, не, тук и говорим за депутати, не за брой гласове, да имат по-малко депутати от 1/3 гласовете в парламента. Това ще бъде играта на Борисов и на Пеевски.
До тук добре ми се получава. Вече предизборната кампания е започнала, очевидно. Така че те първа ще слушаме за какво беше насилие.
Служебното насилие.
Служебното насилие.
Политическото мито започна.
Аз пропуснахте другата ми любима фраза от миналата седмица, политически факт, където Асен Василев, нали, каза, че е новото лице на мафията.
Габриел.
И после някой трудно се извинява и някой друг от ППДБ каза, това не е лъжа, това е политически факт. Което е като постистина, но това е моето впечатление.
Това съм го изпуснала категорично.
Това е като служебно насилие.
Политическия факт. Но ако така ще гледаме на фактите,
ами не знам,
в политиката...
Аз не мога да ги броя са тия партии.
И те наши влязли.
Аз смисла да, но на ръба ми се. Не виждам това да нещо да развеят.
Аз виждам категорично попутване и не са... Румен Радев ги обяви за една партия, която винаги е държала на думата си и се държала неконструктивно, друга беше думата, просто си затворих компютъра, за да взема цитата. Румен Радев му речи по езика на тялото, когато симпатизира на някой или не. В същото време Има такъв народ, са оставяни от председателя на парламента, от ГЕРБ, да извършват едни много срамни за гледане сцени. Оставяни са, така даже с някакво наслаждение, да си тупат топката заедно с Възраждане. По никакъв начин не са санкционирали. За мен има побутване на Има такъв народ. Все още залагат да изпълнят някаква задача там. От Има такъв народ.
Аз мисля, че Тошко получава мандат за правителство. Е кандидат за мене за бъдещия държавен ГЕРБ. Мисля, че това казва всичко. 30 години след края на другия Тошко, дето поне му викахме Бай Тошо, нали сега. Бай и Баце са други. Имаме един Тошко. И мисля, че то Тошко е време да приключва. Не виждам да ИТН да имат някакво силно представяне. Възраждане, вероятно, ще имат колкото винаги си имат. Нова партия не ми се дава да се появява на Радев или на Нерадев.
Интересно е БСП колко ще има.
Аз имам мрачно предсказание, че Възраждане ще са трети.
Не. Аз го имах това преди този страх.
И че ИТН няма влязат.
Добре.
Което не е мрачно.
Да завършим с добрата новина, че това е последният епизод на Телевизия по радиото, в който не сме в Шенген.
Големите цели, бе, Дарина.
Големите цели, трябва да нещо да отчетем, че сме постигнали. Аз ще пътувам за Италия като не шенгенец.
Дарина, никой не го интересува, айде да приключим вече.
Скоро плеш си.
Искам да знаете, че вече ще другия път, като се чуем. Нещата така въобще няма да са същите. Ние ще сме в Шенген по въздух
и по красиви.
И по море, нали? В смисъл, може да плаваме,
може
и да летим.
Може и по Дунава.
Да.
Аз нямам добра новина. Поли, извади някоя.
Поли, дай
приключим
добра новина.
Тук много,
много
е важно.
Чакай, нали само една? Ако всеки изведе една добра новина,
искам да,
Полина да извади добра новина е интересна гледка. И за слушане, и за гледане е интересно.
Наистина, така нещо
обидаващо. Аз ви казах в началото тази добрата новина. Служебното насилие на Деница Сачева, което очевидно е упражнявано само от ППДБ върху ГЕРБ, означава, че това, което им прави Делян Пеевски, е по любов.
Еми да, това е,
това е добра новина.
Това е добре, да, че да, любовта тържествува.
Просто са доволни и щастливи. Това не е ли хубаво?
Хубаво и е готово.
И е готово.
Еми, добра, да.
Освен това, друга добра новина са високите заплати в Столичния общински съвет. За тези хора това е една много добра новина. Какво?
Да бе, на някого увеличава ли му са заплатата по три пъти?
Еми,
на мене не.
И на мене не, обаче виж, не е ли добра новина за Столичните
общини? То си е казано, пари при пари отива.
Ан така! Ето все добри новини.
Добре, айде, добре, че Еленко си тръгна.
Не, съм си тръгнал. Благодаря на всички за днешния нешенгенски епизод. Пишете ни на tv.maimonskoaden.fm, че те ми отговаряме лично. Вашите писма са супер. И може да ни подкрепите в Patreon. Ще има линк в бележките на шоуто.
Чао,
да, до скоро.
И до скоро, щях да кажа лека нощ, защото тук вече е към 10 вечерта.
Чао и от мен.